Та војнина може да нема пари ниту за сегашните, ниту за идните пензионери. Апостоловска вели дека анализата треба да го земе предвид и демографскиот фактор во земјата, а не само економскиот.
Тука вклучува преиспитување на стапката на придонесот, потоа на старосната граница. Реформите се потребни на првиот столб воопшто за да пензискиот систем биде праведен и еднаков и за сегашните и за идните генерации.
Според Најдовски, најдобро е дефицитот да се надополни со пораст на македонската економија, но се сумнива дека тоа ќе се случи скоро. Од тие причини Најдовски не исклучува дека епилогот од сегашните политики може да бидат болни реформи, како зголемување на стапката за придонеси или зголемување на старосната граница за одење во пензија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести Срѓан Стојанчев.
По обвинувањата од специјалното обвинителство, Основниот суд Скопје 1 денеска реагира дека тие ниту го одолговлекуваат случајот Пуч, ниту избегнуваат, ниту бегаат да ја утврдат правдата. На изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев во врска со случајот Пуч денеска реагира и владеачката ВМРО-ДПМН. Тие оценуваат дека Заев го нападнал судот со истите аргументи со кои претходно тоа го сторила специјалната обвинителка Катица Јанева. Заедничко за двете изјави е тоа што и обвинетиот Заев и Катица Јанева сметаат дека се над судот и над законите, реагира ВМРО-ДПМН. Српскиот премиер Александар Вучич изјави дека во Србија нема да се одржи референдум за НАТО, бидејќи земјата не изразила желба да пристапи кон таа воена алијанса. Србија не сака во НАТО, туку сака да биде воено неутрална, рече Вучич за Радио Телевизија Србија. Европската Унија ќе врати денеска од Грција во Турција 308 мигранти кои не одговараат на барањата за добивање статус на заштита, соопшти Европската комисија. Тие прецизираат дека враќањето на мигрантите ќе биде извршено со целосно почитување на основните човекови права. Враќањето на незаконските мигранти е во планот за заеднички акции меѓу Европската Унија и Турција. Мигрантите се воглавно турци, мароканци и алжирци.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.